Mulțumim, Domnului, pentru ocazie care avem din nou să întâlnim aici, în zona Chișinău. Subiectul nostru pentru astăzi este autenticitatea Bibliei, sau în alte cuvinte, dovezi că Biblia este inspirată de Dumnezeu. Dar întrebare va veni. De ce să discutăm acest subiect? Nu suntem cu toții convinși de aceasta, fiind studenți ai Bibliei? Sperăm să fie așa. Cu toate acestea, cunosc pe unii care au umblat cândva cu noi, care nu mai cred în Biblie ca fiind cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Deci, în primul rând, trebuie să avem o bază solidă pentru credința noastră în Biblie. Dar este încă ceva care intră aici. Avem un scop mai comun pentru acest studiu, care citim în 1 Petru 3 cu versetul 15. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui va cere socoteală de nădejde care este în voi, dar cu blândețe și teamă. Bine, Biblia noastră, noi în această ne va întări credința și apoi ne va ajuta să întărim credința altora din casă credință și ne va permite să ajutăm pe cei care ar putea să caută pe Dumnezeu. E, să avem să putem mărturisi la alții. Cu aceste gânduri în minte, continuăm studiul nostru. Pentru început, iată câteva idei principale de volumul 1, studiul numărul 3. E foarte important. Biblia este cea mai veche carte existentă și a fost scrisă pe o perioadă de aproximativ 1700 de ani de peste 30 de persoane diferite. Totuși este armonios, de la început până la sfârșit, știm acest lucru. A fost tradusă în toate limbile principale. De fapt, până în 2023 a fost tradus, poate total sau o parte, în 3658 de limbi. Ea continuă să aibă cea mai mare circulație dintre toate cărțile scrise vreodată. Biblia conține următoare informații la care ne-am așteptat de la o revelație divină. Aici urmează câteva puncte. 1. O prezentare a caracterului, a voinței și a planului lui Dumnezeu. 2. O istorie exactă a omenirii și scopul creierii ei. 3. O explicație a situației prezente din lume, inclusiv de ce predomină rău. Și 4. O înregistrare a evenimentelor viitor, precum și locul omenirii în acel viitor. Viitor după ce a fost. O revelație divină ar prin definiție următoarele caracteristici în plus. Scrieri care vin de la Dumnezeu. Informații transmise prin mijloace miraculoase și informații indisponibile din alte surse până la timpul scrierii ei. Vom examina 4 criterii suplimentare care clarifică Biblia ca fiind de origine divină. 1. Conține informații științifice care preced descoperirile moderne. 2. Conține profeții care s-au împlinit. 3. Acrotețea istorică scris acolo, și 4, autenticitatea manuscriselor, mai ales în comparație cu alte scrieri antice. După examinare în detalii acestor 4 criterii, vom face o comparație mică cu alte despre care se pretinde că sunt o revelație divină. Dar înainte de a începe o analiză detaliată, trebuie să discutăm un aspect foarte important. Și anume, necesitatea că planul lui Dumnezeu să fie în mare măsură ascuns în prezent. Din această cauză, atâtea multe părți ale Bibliei sunt într-un limbaj simbolic, parabolic sau greu de înțeles. Criticii Bibliei spun adesea că aceasta este o dovadă că Biblia nu este cuvântul lui Dumnezeu. Totuși, noi știm că dacă Biblia ar fi fost scrisă fără simboluri, fără pilde, cuvinte adânci și ar fi ușor de demonstrat pentru oricine, asta nu va fi de acord cu planul lui Dumnezeu și vom discuta puțin mai departe de ce credem așa. Aceasta n-a fost scopul lui în prezent. Acum este viacul credințe. Viacul credințe. O credință care se bazează pe certitudinea și dovezile găsite în cuvântul lui Dumnezeu. Citim în Evrei capitolul 11, primul verset. Dar este felul de certitudine de vezi care nu vor convinge decât pe cel obiectiv și sincer care caută adevărul, care crede că Dumnezeu există și el răsplătește pe cei care cel caută cu sârguință. Asta e în Evrei 11 cu versetul 6. Biblia însuși nu ne spune de ce doar la puțin li se permite să o înțeleagă. Și avem scrisă în Matei 13 și altcineva va citi în Matei 13, versete 10 până la 16, dacă cineva se poate. Matei 13, de la 10 până la 16. Așteptăm. Capitolul 13, versete 10 până la 16.
Cu ce fiți au oprit, el și i-au zis, de ce ne vorbește de el? Iisus le-a răspuns, pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele cerului, iar lor nu le-a fost. Căci celui ce are, îi se va da și va avea de pe sus, iar de la cel ce n-a se va lua chiar și ce are. De aceea ne vorbesc în fiecare, pentru că ei, măcar că văd, nu văd, și măcar că aud, nu aud, nici nu înțeleg. Și cu privire la ei, se împlinește în prorocia lui Isaia care zice, veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțeleg. Veți privi cu ochii voștri și nu veți vedea. Căci inima acestui popor s-a împietrit, au ajuns tari de urechi și au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Dar ferice de ochii voștri că văd și de urechile voastre.
Mulțumesc! Pe lângă faptul că arată că planul lui Dumnezeu a fost ascuns în pilde și cuvinte adânci, motivul ascuns, așa cum este prezentat în aceste versete, va părea foarte ciudat pentru mulți. Citim, că nu cumva să vadă, să audă, să înțeleagă și să se întoarcă. Încă o dată, ca să subliniem acest lucru, Dumnezeu, Domnul Iisus, el a zis, că nu cumva să vadă, să audă, să înțeleagă și să se întoarcă. El a vorbit în pilde. Ideea este că acum nu este timpul pentru convertirea lumii. Așa? N-a fost pentru toți să văd planul lui Dumnezeu atunci. Unii vor spune că Iisus a vorbit în pilde pentru că cei care nu au înțeles să fie pierduți pentru totdeauna. Aceasta este ideea câteva. Dar următoarele verset este împotriva acestui gând. În versetul 17. Adevărat vă spun că mulți proroci și oamenii neprihăniți au dorit să vadă lucrurile pe care le vedeți voi și nu le-au văzut și să audă lucrurile pe care le auziți voi și nu le-au auzit. același gând este dat în 1 Petru, capitolul 1, versetul 12. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri pe care vi le-au vestit acum, cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer și în care chiar îngerii doresc să privească. Nici măcar îngerilor din cer nu li se permite să înțeleagă părți din planul lui Dumnezeu înainte de timpul potrivit. La fel, în Luca 10 cu 21. În ceasul acela, Iisus s-a bucurat în Duhul Sfânt și a zis, Tată, Doamne, al cerului și al pământului, te laud pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, fiindcă așa ai găsit cu cale ta, cale tu. De ce a făcut Dumnezeu, în mod intenționat, Biblia greu de înțeles? Numai cei care sunt dispuși să studieze Biblia în profunzime și cu atitudine potrivită vor putea să-și răspundă la această întrebare. Planul lui Dumnezeu cere selecția a trei grupuri speciale pentru a fi antrenate, pregătite pentru un rol viitor. Ajutarea celorlalți. Această alegere nu este înțeleasă de marea majoritate. O parte din această pregătire este dezvoltare în circumstanțe dificile, inclusiv persecuție, chiar până la moarte. Dacă toată lumea ar înțelege acest lucru, pregătire, probare și dezvoltare acestor trei clase nu ar fi posibil. Principiul de bază este dat în 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 8. Și pe care n-a cunoscut-o niciunul din fruntașii veacului acestuia, căci dacă ar fi cunoscut-o, care este restul versetului? Exact. Înțelegem ideea. Dar, se poate întrebare va fi, care sunt aceste trei grupuri? Noi știm bine, este o clasă menționată în Evrei capitolul 11, care au trăit înainte de timpul lui Isus. Asta este primul grup, vrednici în vechime. Al doilea, se poate aceasta nu este așa clar, evrei care au credință lui Avram. Și ei sunt pregătiți pentru un rol în viitor. Dar al treilea, noi toți știm, credincioșii concepuți de spirit din timpul lui Iisus până în prezent. În mod normal, noi gândim despre primul și ultimul, dar al doilea și are importanță. Acestea sunt singurii cu care a lucrat Dumnezeu în mod special până în prezent. Să reținem că scopul lucrării este de a-i pregăti pentru un rol viitor în binecuvântare tuturor familiilor pământului, așa cum i s-a promis lui Avram. Dar celălalți, inclusiv cei care au murit, pentru ei Biblia oferă, noi știm, o speranță pe care nu o găsim nicăieri altundeva. Și aceasta este promisiunea învierii din morți. Încă o dată, subiectul nostru este despre Biblie și diferențe dintre Biblie și alte gânduri. Și chiar dintre cei care sunt numiți creștini. Cine vorbește în creștinitate despre învierii morților? Puțin. Și ideile lor nu este înțeles. Toți cei care nu au înțeles planul lui Dumnezeu în trecut vor fi aduși la viață. Vor primi o cunoștință completă și exactă a adevărului și vor fi ajutați să facă progrese către perfecțiunea umană în împrejurări ideale. Asta e în 1 Timotei 2, de la 3 până la 6. 1 Timotei 2, 3 până la 6. Acest lucru va fi realizat de Iisus lucrând împreună cu cele trei grupuri menționate mai sus. Aceasta este doctrina alegerii, învățată în Biblie. Scopul acestor clase de aleși este de a servi și ajuta pe cei nealeși. Pentru noi este logic, dar în creștinitate ei cred că aleși este aleși să fie aleși și nu pentru altceva. Înțelege și dorință de a lua în considerare conceptul de mai sus este un punct de plecare necesar pentru oricine dorește să analizeze autenticitatea Bibliei în mod imparțial. Dacă nu vedem acest lucru, noi nu înțelegem de ce este în taină, de ce este ascuns, de ce și mai multe întrebări. Dacă ați spus adevărul vreodată cuiva care nu are deplin încredere că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, este foarte important conștientizarea celor de mai sus. Noi să dovedim cu ei aceste puncte care am discutat mai înainte. Sperăm că aceste gânduri și cele care urmează vă vor ajuta în ocaziile de mărturie. Din cauza limitei timpului, cele prezentate în continuare nu cuprind toate aspectele. Nu e posibil o perioadă scurtă. Pentru cei care doresc să aprofundeze în continuare subiectul, diversele pagini de internet ale studenților Bibliei sunt o sursă bună de broșuri de acest subiect, printre care și voi știți. Care site-ul voi mergeți pentru informații despre Biblia? adevărprezent.org și sunt alte locuri. Dar să continuăm cu cele patru domenii principale de probă referitoare la autenticitatea Biblia. Și unul a fost informațiile științifice care preced descoperirile moderne. Ce ține pământul? Asta este o întrebare. În urmă cu 3000 de ani, scrierile sfinte hinduse au consemnat că pământul sta pe spatele mai multor elefanți uriași. Iar elefanți stau pe spatele unei testoase foarte mari, care e înnoate în mare. Și am întrebat toate, dar el unde este sub el? Și, dar el, omul a zis că ei sunt testoase până la fundul, una după altul. Dar teoria evoluției nu este mai bine, pentru că dacă întrebăm, dar ce a fost înainte, ce a fost înainte, ce a fost înainte, și ei merg până la fund, fără să ajungă la o concluzie. Mitologia greacă susține că zeul Atlas ține pământul pe umăr. Dar Biblia, ce găsim în Biblie? În comparație. În Iov 26 cu versetul 7, Dumnezeu spânzură pământul pe nimic. Pe nimic. Pământul este suspendat în spațiu. Cum a cunoscut Iov acest fapt științific cu mii de ani înainte de a fi descoperit? Aceasta este o dovadă că un creator inteligent i-a dezvăluit lui Iov acest lucru. Nu știu dacă vom avea timp pentru tot ce am aici, dar vom merge cum putem. Numărul 2. Fundul oceanului. Până în timpurile moderne, se crede că fundul oceanului este nisipos ca deșert, de formă unui castron. Dar la începutul anilor 1900 și ceva, oceanografii au descoperit că marea are multe văi adânci și canioane. Cele mai adânci au fost numite gropi. Unele exemple sunt groapă, voi știți care este cel mai adânc? Care este cel mai adânc groapă în ocean? Da. Groapă Marianelor din Oceanul Pacific, care e aproape 3000 de metri sub nivelul mării. Și este în Atlantică, este dorsală atlantică, un șir submarin de munți care are 16.000 de kilometri lungime în Oceanul Atlantic. În urmă cu aproape 3.000 de ani, Biblia iudeo-creștină vorbea despre valile și munții mării în ocean. Acest fapt științific este menționat de 3 scriitori separați. Psalmul 18 cu 15. Psalmul 18 cu 15. Iov 38 cu 16. Iov 38 cu 16 și Iona 2 cu 6. Iona 2 cu 6. Această informație științifică avansată este o altă dovadă că Biblia a fost inspirată de un creator inteligent, inspirat. Acum, al treilea, cărările mării.
Cărările?
Cărările, mulțumesc. Cărările mării. În anul 1800 sau în anii în 1800, un om, Matthew Murray, un ofițer al Marinei Statelor Unite, a citit în Psalmul 8 despre stăpânirea dată omului asupra animalelor și a fost uimit că un verset vorbea despre pești și despre toate creaturile care străbat cărurile mării. El nu știuse că există așa ceva. Ce înseamnă? Și hotărât să le găsească. Și el a descoperit că oceanele au multe cai sau curenți, care noi știm astăzi, nu? Ca niște râuri care curg prin mare. El a scris prima carte despre oceanografie și a devenit cunoscut drept descoperitorul cărărilor mării. Părintele navigație moderne. Fără această navigație modernă nu va exista. El a luat ideea despre acest lucru de unde? Din Biblie, din Psalmul 8, versetul 8. 3.000, care a fost scris cu bine mai 3.000 de ani în urmă de regele David, care a scris, fiind mânat de Spiritul lui Dumnezeu și probabil că nu văsuse niciodată un ocean. Bine, aici avem câteva lucruri despre astronomie. Voi știți despre pleiadele, constelație, ei sunt un roi deschis de stele. Iov 38 cu versetul 31, el pune întrebare retorică. Poți să legi roiul, cuvântul, asta este în cuvântul în limba original, în limba ebraică. Cuvântul roiul, ce înseamnă?
Roi de albine. Deci mai mult de așa.
Așa. Un grup. Bine, un grup. Pleiadele sunt un grup de pește, de peste 1.000 de stele. Peste 1.000 de stele. Dar cu ochii noi vedem câți? Voi știți. 7 sau cam așa. Ei sunt legate gravitațional cu un roi și călătoresc strâns împreună. Acest lucru este în contrast cu alte constelații, ale căror stele sunt separate uneori de milioane de ani lumină. Această informație științifică avansată n-a fost cunoscută decât după inventarea telescopului și reprezintă o altă dovadă că Biblia a fost inspirată de un creator inteligent. El a scris că pleiadele sunt un grup mare care merge împreună. Asta este, dar în contrast avem tot în Iov 38, versetul 31, frângile Orionului, asta a fost așa, se dezleagă în timp. Asta este scris acolo în Iov 38 cu 31. Versetul pune în contrast ce am citit despre Pleiadele cu frângele Orionului. Aceste trei stele care face aceasta nu sunt legate gravitațional și călătoresc în direcții diferite. Această mișcare este atât de subtilă încât poate fi detectată doar de echipamente astronomice avansate. Iată încă o dovadă că Biblia a fost inspirată de un creator inteligent. Sunt multe alte lucruri, dar nu citim toate. În Geneza, capitolul 1, avem cele zile de creare care corespunde exact, dacă punem în coloane paralele, putem să tragem exact cu epocile geologice. Și este în fotodramă arătat acest lucru. Partea a doua. Profeții care s-au împlinit. Când voi gândiți despre profeții care au fost împlinite, ce intră în minte la primul loc?
E prima venire.
Da, și asta. Asta a fost dovedit. Altul? Robie. Dar ce mai despre Israel? Cel mai curent? Cel mai... Întoarce lui Israel. Asta e foarte important. Risipirea lui Israel și renașterea lui ca națiune. Și aceasta este arătată în mai multe profeții. În Isaia, capitolul 11, versetul 12, capitolul 43, de la 5 până la 7, în Ieremia, în 3 capitoli, în 16, 23, 32, în Ezechiel, capitolul 11, 28 și 34 și în Amos, capitolul 9. Dacă doriți mai detaliat, puteți să scrie mai târziu. Aceste profeții din patru surse diferite sunt în concordanță și armonie. De altfel, ele nu se pot referi la întoarcerea din robie babiloniană, deoarece ele arată că Israelul va fi împrăștiat pe întreg pământul și apoi va fi adunat. Nu se poate să aibă legătură cu Babilon. Câte profeții avem despre Iisus? Nu numai despre prima venire, dar știe cineva câte profeții sunt scrise în Vechiul Testament care a fost împlinit?
Una de la Daniel.
Nu vreau detaliat, numai un număr. Bun, mulțumesc. Eu vreau un număr de profeții. Cât a fost în Vechiul Testament despre Iisus? Aveți un ghici?
Multe, foarte
multe. Multe, peste 300. Peste 300 care putem să găsim în Noul Testament care Domnul Iisus a împlinit în 3 ani și jumătate. Și sunt alte profeții care noi nu vom discuta, chiar dacă are interesat. Avem în Apocalipsă mai multe lucruri, profeții despre timp, în Noul și Vechiul Testament. Dar
Apocalipsă mai zice 24 de trim sau 24 de profeții.
Așa, 24 de cărți. Cum se consideră evrei? 24 de profeți. Numărul 3. Acuratețea istorică. Aceasta este încă importantă. Ce se poate spune despre acuratețea istorică a Bibliei? Vom menționa numai câteva exemple pentru că ei sunt mai, nu știu, detaliate în mod arheologic. Dar despre hetiții. Nu știm cine sunt hetiții în Biblie. Hetiții?
Da, hetiții.
Bine. Dar spre sfârșitul secolului 19-lea a fost descoperită monumente hetiții în câteva locuri. Și mai târziu, în 1906, a fost și mai multe lucruri. Dar înainte, criticii au zis că nu este nicio dovadă că ei exista. Și asta este o bază. Și avem mai multe lucruri în arheologie care a fost descoperit, care are o legătură direct cu ce este scris în Biblie. Și mai mult și mai mulți am descoperit cu trecerea timpului. Dar un lucru cel mai important este, nu s-a făcut niciodată descoperiri care să infirme acuratețea istorică a Bibliei. Ei nu a descoperit niciodată care să infirme, nu confirme, să infirme, care sunt împotrivă ce este scris în Biblie. Ei nu a descoperit niciodată ceva care poate împotrivă ce este scris în Biblie.
Da.
Și al patrulea punct, vom considera pe scurt, despre autenticitatea manuscriselor. Și sunt foarte multe cărți scrise și care sunt considerați adevărați, scrise adevărat. Și avem exemple din Noul Testament, fragment care a fost scris, originale, care a fost descoperit, nu originale, dar care a fost scrisă numai puțin timp după ce a murit persoana care a scris. De exemplu, Evanghelia lui Matei. Noi credem că a fost scris între anii 37 de Hristos și puțin după ce. Nu știm exact. Dar este un fragment care este analizat și ei zic că au fost din acest timp, sau poate din 37 după Hristos, sau până la 150. Dar cu siguranță a fost înainte de 100, anul 100 după Hristos. Și avem același lucru în mai multe fragmente care au fost descoperit, care poate să fie dated, cum să zic, datate, numai în primul secol după Hristos. Prin comparație, vom da numai un exemplu. Vă știți cine a fost Socrate? Socrate, filosof, este considerat unul dintre cele mai buni filosofi. El a trăit în 470 până în 399, înainte de Hristos. Și el este considerat drept unul dintre fondatorii filozofiei occidentale. Dar, câte cărți el a scris? Niciunul. El nu a scris nicio scriere și este cunoscut în principal prin relatările scriitorilor clasici care au scris după viața sa. În special, elevii Platon și Xenofon. Și, dar el, lui Platon, el a trăit până în anul 347 înainte de Hristos. Și scrierile lui sunt datat în secolul al doilea după Hristos. Pe scurt, ce noi avem scris pe omul respectiv a fost scris 500 de ani după moartea lui și el a scris în memorie despre omul Socrates. Înțelegeți ideea? Dar ce avem în Biblie, noi știm că a fost copiat de la original scritor. Sunt multe alte cărți care sunt scrise, considerat la alte religii ca fiind de origine divină. Nu intrăm, dar voi știți Coranul musulman și budiștilor, cartea lor este Ganjurul. Și hinduse, Vedeie, Zoroastru, Zenda Vesta și Confucius, cartea este I King și Shinto, Kojiki și Nihongi și este cartea lui Mormon. Ei toți zic că noi avem o revelație divină. Dar aici este o problemă. Și nici unul dintre acești candidați nu trece testul cel mai important ca să fie dovadă că ei sunt inspirați de Dumnezeu. Ei nu arată corect caracterul lui Dumnezeu. Asta este un punct foarte important. Ei nu arată corect caracterul lui Dumnezeu. Ce înseamnă aceasta pentru tine și pentru mine? Aceste lucruri ar trebui să ne dea încredere în Biblie ca fiind cuvântul lui Dumnezeu. După cum am menționat anterior, această informație poate fi foarte utilă pentru a depune mărturie altora. În mod intenționat, majoritatea referințelor care am discutat și care fratele Usel în volumul 1, capitolul 3, pentru a demonstra cele patru criterii majore au provenit din surse lumești. Asta este important. Nu putem să dovedim că Biblia este inspirată de Dumnezeu numai cu Biblia. Pentru noi este ok. Dar pentru cineva care este din lume, putem să dovedim cu surse din afară de Biblie. Așa a fost procedura lui fratele Rusu în volumul 1. Cu toate acestea, scrierile fratele Rusu formează o parte importantă a acestui subiect. Mergem mai departe. Și în sumar și în concluzie. Biblia conține informații științifice care preced descoperirile moderne. Nicio altă scriere cunoscută nu poate pretinde aceasta. Chiar dacă va fi numai acest punct, va fi destul pentru noi. Biblia conține profeții care s-au împlinit. Nici un alt candidat pentru o revelație divină nu poate face această afirmație. Și putem să dovedim clar că Biblia are acuritețe istorică. În mod regulat și fac tot mai multe descoperiri în acest sens. Și am dat numai câteva de mai multe dovezi. Biblia este singura carte care descrie cu exactitate caracterul lui Dumnezeu. Biblia este singura carte care dă o explicație de ce oamenii mor. Biblia este singura carte care oferă o explicație a situației actuale din lume, inclusiv de ce râul este predominant. Biblia este singura carte care conține o înregistrare a evenimentelor viitoare, precum și locul omenirii în acel viitor. Biblia este singura carte poate fi armonizată cu știința adevărată și istoria adevărată. Mesajul secerișului, scriul fratele Rusu, armonizează Biblia de la Geneza la Apocalipsă. Nici o altă scriere religioasă nu poate avea această pretenție. Chiar dacă noi credem că Biblia este inspirată și avem mai multe dovezi, nu am găsit personal în alte confesiuni, alte secte, dovezi că Biblia este inspirată de Dumnezeu. E conflict unul la altul. Și ei prezintă greșit caracterul lui Dumnezeu. Și mai departe, numai înțelege că noi avem despre Biblie prin scrierul fratelui Rusu este destul pentru noi să înțelegem, să dovedim că Biblia de fapt este cuvântul inspirat al Dumnezeu. Noi trăim într-o zi în care scepticismul, critica radicală, infidelitatea, agnosticismul, am fost un agnostic înainte, și ateismul sunt în creștere, și încă moralitatea relativistică, sunt și alte lucruri. Este atât mai important pentru noi să credem în Biblia ca fiind cuvântul lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, trebuie cum am citit la început, să fiți totdeauna gata să răspundeți oricui va cere socoteală de nădejde care este în voi, dar cu blândețe și teamă. 3 Petru 4, 3 cu 15. Este ceva în plus, care eu nu vreau să discuta acum, dar am o foie, oricine care dorește, și este puțin mai adânc, dar este numai prima verset în Biblie, Geneza 1 cu 1. Și aici arată alfabetul evraic, fiecare liter și numele lui, și cum este pronunțat, și, mai important, fiecare are o valoare numerică. A, 1, B, 2 și mai departe. Până la 400, pentru când ei ajung la 10, îi merg 20, 30 și mai departe. În Geneza 1 cu 1, dacă punem alfabetul evraic și am pus aici ce corespunde în limba română, și aici fiecare valoare numerică a lui. Și să punem aici în coroană. Și aici sunt concluzii. Are 7 cuvinte. Are 28 de litere. Asta este 7 de 4 ori. Suma tuturor literelor din cele 3 substantive este 777. Suma tuturor literelor din verb este 203. Asta este 7 de 29 de ori. Suma tuturor literelor inițiale plus tuturor literelor terminale este 1393, adică 7 de 199 de ori. 7, 7, 7, 7, 7, 7. Vezi? Și suma tuturor literelor unice, care este Lamed, Vav și Tzaid, este 126, 7 de 18 ori. Și în final, suma tuturor literelor, în total, literelor, este 2569, adică 7 de 367 de ori. Pentru mine nu este o întâmplare. Nu este o dovadă directă, dar este ceva suplimentar care pentru mine este interesant. Domnul să ne ajute să apărăm cuvântul său, caracterul său, planul său și, de asemenea, să apărăm mesajul secerișului. Domnul să dau ce binecuvântare sa și să înlătură orice am spus greșit. Amin.
Mulțumim, frate Arin, mulțumim Domnului pentru această lecție importantă, care e de valoare foarte mare, Biblia, deci știm că este baza creștinismului care se bazează, este descoperirea dumnezeiască privind la multe lucruri, multe subiecte, care încă pentru lume sunt ascunse multe în planul lui Dumnezeu și multe lucruri, poate nici noi nu cunoaștem încă, dar datorită robului credincios și înțelept cunoaștem mult față de lume. Știm că este un mesaj rostit de Dumnezeu prin aceste cărți a Bibliei, prin aceste profeții, care în veacul Evangheliei, care continuă până în ziua de azi, sunt descoperite numai celor cu început de spirit. Dar suntem în continuare, cred că, a cerceta, a studia, a ne învăța unii pe alții. Și avem timp încă, dacă în jumate, da, s-o hotărât. Până la 4. Cred că aveam 20 de minute, dacă până la jumătate. Așa, așteptăm comentarii, întrebări de această lecție care am ascultat-o până acum. fratele Petru.
Eu de la rău am vrut să clarific conținutul versetului din original, în limba ebraică, toate literele.
Da, este arătat aici. Alfabetul în limba ebraică și valoare numerică și...
Da,
am
da.
Citit versetul care dorește, este aici pe masă.
Bine, mulțumim, alte întrebări. Am amintit, fratele Alin, de trei clase de urmași ceva în care s-au implicat
trei clase probate
sau apreciate ceva probate. Adică aici au intrat vreme și din vechime. Evreii
cu credința lui Avram.
Cu credința lui Avram și biserica din veacul evanghelic, da?
Da.
Dar pentru noi e ceva noutate, fiind la doua clasă.
Da.
Vreau să știu în ce perioadă s-au dezvoltat aceste evrei cu credința lui Avram. Când s-a evidențiat sau s-a dezvoltat, nu știu să...
Evrei cu
credință,
în viacul iudeic, bineînțeles, dar chiar în viacul prezent. Ei care are credință, lui Avram, chiar dacă ei nu cred că Domnul Iisus este Mesia, nu este timp pentru aceasta, dar ei cred ca și noi, în mai multe feluri. Nu vorbesc despre majoritatea care sunt acolo în Israel, numiți Israel. Vorbesc despre cei care are credință lui Avram. Intenționat am subliniat acest lucru. Și am întâlnit cu ei care au fost acolo în Israel.
Bine,
tot aici vreau să spun că aici sunt cei care pe hartă sunt ridicați mai sus ca lumea?
Cumva, în dreptul
pe hartă este arătat cum
este
o mică parte din piramidă
mai sus. Piramidă.
Adică da, mai sus de lume.
Prin și literă,
mai sus de lume. Dar primul sub planul spiritual.
Așa.
Care au fost îndreptățiți, adică prin credință.
Ei vor fi primii care vor accepta Mesia.
Nu, ești care azi socotă.
Mesianici.
Nu. Așa, următor, frate, seric.
Da, mulțumesc. Deci Biblia ne conduce de la creiere până la restatornicie. Deci arată de o grădină din Eden și tot pământul va deveni grădina Eden. Dar după, avem relatări după timpul acesta, când ce va mai fi. Înțelegi întrebarea, fratea? Deci după când tot pământul va fi restabilit. Și avem, dacă avem relatare, în continuare.
Ce se scrie harță toată? Ce se scrie?
Ai vedere după
lumea viitoare.
Sfârșitul viitoare.
Da, așa.
Și nu ce a scris fratele Iusă despre asta. Da. Atât.
Deacurile care vor urma.
Deci ne conduce până la sfârșitul
mileniu. Am ascultat cu atenție citatul. Acolo dezvăluit un lucru privește confirmarea biblică este inspirată de Biblia. Și în Biblie este o trăsătură că de la Adam sunt 10 patriarhi. Scriilor cele 10 patriarhi ar face componență din Biblie, ca de exemplu Enoch, scriilor Enoch, scriilor altor rod care au fost sub influența Dumnezeu.
ai vedere în privința celor 10 patriarhi, de la Adam până la Potop, până la noi.
Da, scrierile acele patriarhilor, dacă fac parte din componență biblică.
A noi ceva știm despre Iuda, ne vorbește.
M-a interesat scrierile lui Iuda.
Alții nu știu dacă și undeva să mai spune.
Dacă este o
afirmație. Dacă are cineva ceva și a spus, ascultă. Privire la
eu și încerca un gând să
fratele.
Eu cred că Dumnezeu este cel care a avut grijă, mai ales în anii ăștia care trăim noi, ca Biblia în formatul care noi o avem, eu bănuiesc că e destul de suficient, adică să ne facă cunoscut și trecutul, și prezentul, și viitorul, și multe alte detalii, am putea să zicem, ca, pentru ca să dezvolte noua creație și să fie cunoscut pe la Dumnezeu. Deci parcă n-ai găsit că la momentul de față în Sfintele Scripturi lipsește ceva. Cine o studiat Scripturile, vede că e suficient pentru ca omul lui Dumnezeu, cum spune, să fie
dostoinic
de orice lucrare bună. Și deci eu mă îndoiesc. Eu am auzit și eu în internet, adică ăsta, Enoch, are cartea lui, dar dacă Dumnezeu nu s-a îngrijit pentru ca să o introducă ca cartea lui acolo în Sfintele Scripturi, înseamnă că aici este un semn de întrebare. Și că Satan în ultima vreme va aduce diferite teorii pentru chiar noi. Și dacă va fi cu putință, chiar și ei ar putea să, deși să fim pregătiți pentru diferite teorii care ar putea să pară foarte în armonie cu Scriptura. Și nu poți, adică, să parcă să înlături. Cumva parcă ai găsit un sprijin. Deci eu parcă mă gândesc că la momentul de față Dumnezeu a găsit suficient atâtea cărți, adică 66 de cărți și în Sfintele Scripturi, așa mă gândesc eu. Da? Spuneți și voi, poate.
Atelier.
Noi avem un exemplu mai văzut dictat. În scrierile apocrifice, mai 11 cărți. Aici au fost scrise și vedem că după cât știm, ele nu sunt canonice și sunt declarate că sunt apocrifice. Și nu de studenții Biblie declarate apocrifice, dar de alți creștini care mai dinainte au fost introduse niște cărți care nu au nimic de a face cu scrierile inspirate. Și sunt da, sunt apocrifice. Un frate zice așa, că pentru cel care are credință, am 1000 de argumente. Dar pentru cel care nu are credință, nu crede, nu am niciun. Tot așa e și cu Biblia. Exact așa. Dacă noi nu avem credință, ea este Scriptura, ea este inspirată. La 2 minute, atunci argumentele care au fost aduse alții, care sunt foarte vădite, totuși ele fără credință nu pot fi primite. Deci este nevoie să avem măcar o măsură la început de credință ca să putem aprecia acest lucru, să putem studia și vedea argumentele că da, într-adevăr, aceasta este. Dar chiar simplu dacă am vorbit așa, scrisă de mai mulți scriitori, pe o perioadă de 1700 de ani și ei să nu se contrazic. Cine a mai făcut așa? Deci ăsta e un argument foarte puternic. Eu ți-am zis de multe care au. Deci avem nevoie ca să reușim. De atât aș fi amintit la început la care nu am amintit. Ea este pentru timpul prezent foarte. Pentru că Dumnezeu viața acesta a orbit mintea ca să nu vadă strălucirii Evanghelia. Slavă Lui Hristos. Deci, el a avut grijă de ceva.
Păi, dar despre Enoch este scris că a umblat cu Dumnezeu, îi spune câți ani. Da. Dar avem pe patriarhul Avram. Avram a fost un patriarh. Și nu găsim în Scripturi să fie avut cartea lui. Are câteva capitole despre viața lui Avram și continuă cu Isaac, cu Iacob, atât. Fratele.
E o întrebare. Nu, tot aici. Eu nu sunt atât de
dacă ne gândim la Moise, el a fost cel care Dumnezeu i-a descoperit de la creere până la vremea lor lucrurile, el ca și cum le-a văzut. Pentru că el scrie istoria Pământului ca și cum el a fost în mijlocul evenimentelor acolo pe Pământ. Deci vedem că asta e o dovadă că nu trebuie să fie alt. Chiar dacă o fi fost alte cărți, nu știu. Dar el descrie această perioadă. Și cu privire la cărțile care nu s-a acceptat de obicei în Biblie, care zice apocrife, eu am o Biblie acasă cu aceste cărți și am citit o dată de curiozitate să văd, să compar. Și aceste cărți, care nu sunt originale, au un stil foarte diferit de a descrie, de a povesti lucrurile. Tu vezi că nu face parte din Biblie în felul în care povestește lucrurile. Deci îți poți da seama că nu sunt original. Nu numai legătură. Felul în care e scrisă cartea e foarte diferită. Biblia de la Geneza la Apocalipsa are un stil, un anumit de fel de scriere. Celelalte cărți sunt diferite.
Amănăturile, credem cu toții, susținem că ultima carte cu care s-a completat Sfânta Scriptură sau Biblia e cu Apocalipsa. Deci a fost scrisă pe parcursul multor ani și cu Ioan, pe insula la Patmos, a terminat cartea Apocalipsa. Și în cartea Apocalipsa spune că cine va scoate sau va dăuzie și le scrise în cartea aceasta vieți, aceasta este cartea inspirată. Și numărul lor noi știm că e câte sunt? 36 și 27.
66
de cărți. Și noi asta credem că este tot planul lui Dumnezeu, adică crearea omului, căderea în păcat și restabilirea, cum au zis fratele Pere, între în aceste 66 de cărți. Amin. Aici nu avem mai mult nimic, adică sau, noi nu suntem satisfăcuți cu ceva din conținut, nu ajunge ceva, vedem că lipsești ceva, n-am observat. Încă din contră, din cele câte scrise, încă trebuie să descoperim și multe profeții, încă trebuie să se împlinească, din care sunt în cărțile astea. Și am vrut să întreb, fratele Ghiță, eu știu că eu multe, eu am avut ca asta cu aceste 14 cărți apocrife și acolo arată trimitere, este scris la versete, are ceva?
Eu nu mai țin minte, dar ce mi-a rămas mie, asta a fost diferența în stilul de a descrie evenimente. Se vede clar că e scris tot diferit. Fiind de scris de Dumnezeu, e la autor. Da, la autor.
Deci, fratele ruse, nu...
Da. Nu menționare.
Întrebare?
Da.
Mai stai. Eu vreau aici, încă la întrebare, am dat Peter, la care se lasă să le explice, cei cu cartea lui Enoch, de la Iuda, și dacă a fost scrie până chiar până la Moise. Noi supătăm că Moise primul scrie fără. Am început să scrie aici cinci cărți.
Da,
a fost că nu. A fost produs în scriptor. Scrierile iată aici.
Noi, este scris în Biblie, Dumnezeu, El a pus, nu știu, grijă.
Inspirat.
La evrei. Evrei, el a fost pus grijă pentru Biblie. Dumnezeu
a fost dat cu grijă lui Dumnezeu.
Și el a zis, voi trebuie să păstrăți. Este scris în Biblie acest fapt, nu? Este un verset. Într-un o primire de oameni.
Lor le-a fost dat, Pavel zice, lor le-a fost dat cu cuvintele lui Dumnezeu.
Da. Și înseamnă că, mai ales Vechiul Testament, este felul în care eu copiat, este incredibil. Și dar nu se poate să adaugă ceva. Și am scris, am citit ce a citit fratele Ghiță și am aceeași părere. Este așa deosebit și este evident că nu fac parte.
O întrebare simplă, dar nu știu cât de bogat va fi răspunsul. Dacă știe cineva, dacă cineva poate să mă îndemne, unde aflați cine a spărit prima Biblie și cine s-a pus la sfat și a gândit că scrie Biblia și să știe așa cum o vedem noi astăzi? Sau, se spune că multe exemplare se scrie cu tipărit la prima Biblie, când a făcut și de cine și cum s-a pus la sfat, dacă te auzeți așa ceva.
Da, fratele Alen, deci, lecție nouă, nu s-o...
Da, n-am auzit, da.
Asta, cum s-o format, Vechiul Testament, cum s-o format, Noul Testament, numai când s-o scris, timp de 1600 de ani, scris. Nu știm că toate cele cărți erau toate separate, scrise de Pergamen, de Coști, de Copac, de Știri, și, deci, s-a sosit un timp când ele au fost adunate toate aceste cărți a Vechiului Testament și au format Vechiul Testament. Și totodată s-a hotărât, adică, care cărți se intră în canon, inspirate și care nu. Și care nu au rămas apocrite. Dar toate alea, posibil, știi. Știi.
Nu știu, nu știu mai mult, dar noi știm, cum am zis deja, că Vechiul Testament nu au nicio îndoială, pentru că ei au fost mare grijă de asta. Și vedem ce a fost descoperit acolo în
Marea Moarte.
Nu, peștere lângă Marea Moarte. A fost aproape exact la fel cum avem astăzi. Asta este un semn că ei au îngrijat foarte bine Vechiul Testament. Noul Testament, fiecare carte a fost scrisă la un apostol sau supraveghere apostol. De exemplu, Faptele Apostolilor a fost scrisă sub supraveghere apostol Pavel și Evanghelia lui Luca sub supraveghere lui. Și alte exemple. Cred că putem să avem încredere în faptul că ce avem este complet și tot ce este necesar.
Vreau să zic, poate ați auzit, Septuaginta și Vulgata.
Septuaginta.
Deci asta a fost Biblia evraică tradusă în greacă. Și Vulgata tradusă din greacă în latină. Așa, eu așa știu.
Da, așa. Să cunoaștem. Asta la Alexandria s-a făcut chemat 70 de evrei, cunoșteau bine evraică și greacă, și-au tradus Vechiul Testament. Vechiul Testament a fost scris în evraică și în aramaică. Unde a profețit la sfârșitul Testamentului. Și acest 70 de învățați i-a tradus și au dreptat să numește Septuaginta de la 70 se numără. Adică la cifra asta.
Eu mă gândesc, fraților, că Dumnezeu a avut grijă de tot absolut, în toate vremurile, și mulțumim că noi, Biblia pe care noi azi o avem, într-așa format, e de mirare, mai ales cu trimiteri, cum spunem, fratele Rusele, ăsta este ceva... Deci eu nu capi nici o îndoială cu Dumnezeu, chiar dacă nu le-am făcut de cunoscut. Cum în detaliu, cândva s-au adunat, cum s-au hotărât, să adune și să-i dea denumirea Bibliei, poate nu avem, sau poate sunt. Dar, întregime, noi percepem că Dumnezeu de tot s-a îngrijit, absolut. Noi avem încredere în dânsul. Deci, vedem în final și poate dacă nu este de ajuns, vom mai vedea încât o vezi că anumii Dumnezeu la azi s-a îngrijit ca cuvântul lui să fie atâta, într-așa format, atât de, și mai ales în timpul de față, atât de, va fi de ajutoare, suplimentare.
Din cât știu eu, de ca urmarea Bibliei avem noi azi, s-a făcut, adică s-a completat în 425 după Hristos.
e ca să o adună pe ultima carte care a fost acceptată, a fost Apocalipsa. Apocalipsa mult timp nu era acceptată ca să fie introdusă în Noul Testament. Și ultima a fost. Așa, frate Iulian.
Mulțumim. Referitor la încredere, în ceea ce ați spus, de acord, 100%, dar totuși dorința mea este, dacă voi afla, voi afla. Dar cred că va veni momentul când, așa, dorința mea care o am, ne-a descoperit. Am o altă întrebare. Dacă, frate Alion, te rog frumos să ajută, dacă există Biblie, chiar și limba engleză, exact ca original, fără adăugiri, fără niciun fel de...
Pot să zic câteva cuvinte. Oricine care este implicat în traducere știe acest lucru. Este imposibil să traduc 100% de la o limbă în altă limbă. Noi credem că Dumnezeu a supravegheat și această, dar oricare traducere are greșeli. Este inevitabil. Aceasta a fost motivul în care fratele Rusel, el, când a fost o întrebare, el a mers la toate traducerile în limba greză, 26 sau 30, el a avut
35.
Mulțumesc. Și el a verificat și în limba greacă, dicționar și în limba ebraică, ca să ajunge la o concluzie. Și nu este simplu, pentru că Dumnezeu astăzi a pus planul lui. Să nu fie simplu. Dar el a dat robul credincios și înțelept pentru noi ca să avem și mai mare încredere în Biblie. Dar nici o traducere nu se poate să fie exact la nici Septuaginta, pentru că aceasta poate să traduce.
Am o întrebare care nu a fost discutată aici, tot e legat cu Biblia, adică care profeție ne-a vorbit despre timpul binecuvântat cum o amintit frate Alice, fost traducerii făcute într-atâta timp, într-atâtea limbi, așa, adică au descoperiri mai mari. Timpul, a fost un timp care ne-a lungat, care Biblia a fost păstrată în saci.
În saci.
Da. Adică limbilor noastre. Ea nu era accesibilă pentru postul. Și care profeții ne vorbește nouă despre un timp când ea va veni accesibil? Adică, care profeții?
Daniel 12.
Dar care profeții? Adică luna?
Mai e cu luna, în afară de dar. Are loc și pentru.
Frate Alin, îți dăm comentarii. Nimeni nu aștept.
Tu.
Nimeni nu a venit chiar din Apocalipsa, unde zice că cei doi martori ai mei vor proroci în sac și ce nu și în timp de 1200 de ani de ziua. Și din asta ne putem gândi că după perioada aia, după ce se sfârșește această perioadă, va fi o descoperire. Nu vor fi în sac și cenușă. Exact.
Exact.
Și mai e ceva dacă mare cineva nu. Ilie când se întoarce înapoi și Domnul spune că va o aduce și spune o hap că din timp ce ala va da ploaie. Tot e legat cu zilie, exact, e ceea ce se face. Și el se duce să roagă totul acolo de șapte goși, primește tot pe robul său, primește să vadă. Uite, nu s-a ridicat noștri. La șaptea oară, el dedică din un nor ca o palmă s-a ridicat din mare și el a văzut. Și acesta se împlinește timpul celor care de la 1799 începând anii 1801-2 până în 1806. Înființarea
începe
să se desfășoare care a început să-l tradus. Deci e o dovadă și o profeție care s-o împlini. Siguranța. Și-a fost tipul care a fost atunci ploaie. Și ești ploaie care... Și anii care, frate, e exact același an. La 2006.
Trei ani jumate, patru, două vreme, jumătate, o vreme, două vreme, jumătate, o vreme, vreme, tot așa la perioadă de timp.
Așa, cum s-a spus, deci vorbim de studiul nostru de astăzi, mulțumim Domnului,
Căci prin el avem intrare la Tată pentru un singur Duh, Efeseni 2:18. Niciodată nu suntem feriți de a fi deviați din drum, decât dacă mergem adesea la tronul Harului. Nu putem fi umpluți decât dacă suntem foarte aproape de Marea Fântână, de la care ne vine umplerea. Noi trebuie să ne ducem zilnic ușor un zecământ la această fântână cerească, pentru a fi umpluți. Pentru că suntem vase care curg. Noi nu trebuie să ne simțim descurajați dacă nu găsim în noi creșterea rapidă pe care o dorim. Copaci puternici, solizi, care pot rezista și la cele mai cumplite furtuni, nu se dezvoltă într-o zi. Creșterea lor este un produs Un proces încet. Continua.
Constant, da.
Cântarea 155. Căci prin el avem intrare la Tată printr-un singur Duh. Efeseni 2:18. Acest verset și această lămurire ne-au confirmat în ziua de astăzi că am venit la o fântână care ne-am umplut cu apa adevărului. Chiar și fără să spunem că chiar și în mod literal noi avem nevoie de apă în fiecare zi, fiindcă viața noastră constă mai mult în apă. Așa și la adevăr. Știm că adevărul este reprezentat din apă, știm că adevărul este o fântână cu apă adâncă care se simte curge și care noi avem nevoie de ea. Și avem și o încurajare care pentru noi, că într-adevăr umbrie noi că simt dezvoltați, simt cei mai credincioși, dar imperfecțiunile noastre că noi ne doboară câteodată. Și să nu ne descurajăm, avem un tată îndurător care ne încurajează. Și ca să fim, de aia avem și experiențele, poate câteodată scrieli ne pas, dar oricum știm că Domnul Iisus este cu noi, El pășește-ne sau El este în jur cu noi, ca noi să fim divini acelea persoane care e mila.
Știi, nu știu, să ne rectăm într-o știrea, într-o mie cu comentarii.
Te-ai spus. Eu știu. Îți mulțumim că Tu ai creat cer și pământ. Îți mulțumim de mările de care tu te-ai îngrijit de noi, ca și să fim mulțumiți de toate și să ne bucurăm viața aceasta. Îți mulțumim, Tată, pentru Fiul Tău, care l-ai dat ca preț de răscumpărare pentru întreaga omenire. Îți mulțumim mult pentru ziua aceasta de azi, de usie. Îți mulțumim de frații, Doamne, care Tu îi trimesc ca să ne aducă această lumină, ca să ne bucurăm, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, că ești cu noi zilnic și ne conduci pe această cărărușă noastră. Te rugăm, Doamne, pentru zilele care le avem de parcurs pe această cărărușă. Să fii, Doamne, cu noi și să ne ajuți în toate greutățile și încercările. Te rugăm, Tată, și pentru cei frați și surori care sunt în diferite probe, în greutăți și în încercări. Să fii, Tată, cu mâna Ta puternică și asupra. Îți mulțumim, în deosebi, pentru cartea aceasta sfântă de Biblie, care Tu, Doamne, ai adunat-o prin gura Sfinților Tăi, proroci și oameni care Tu ai lucrat la inima lor. Ca noi, Doamne, să putem citi și studia din ea, ca să vedem lucrurile minunate. Proslăvit și onorat să fii Tu și Fiul Tău, Iisus Hristos. Îți mulțumim, Tată, și de hrana care Tu zilnic ne dai. Te rugăm, Doamne, ca mâncând de ea să simțim corpurile noastre întărite, pentru a sluji Ție până la sfârșitul vieții noastre. Toate le-am cerut prin Iisus, Domnul și Mântuitorul nostru. Fac-se voia voastră de acum și în vecii vecilor. Amin.
Amin. Amin.